kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgala keessa sala ma walakka jil kabega sasarit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jil kaba fagof dioda radio internet satellite nail sati facebook idan kanen saganta kenyo dofajirten dagge foto tekenya jalle tamo akkamolten kamisa wotabajidig demishan barakumalamaf digdam akkalakop etiopia timmo wotabajikuda saddet barakumalamaf kudalama kesume sankesan rani namodanditi shawaka ba anadagam keset torbangane kesaman nijirat totawum notamotum matin gubate jiru jiraton godinadu mesana anadar ratis torbanto koduranam tokkoje samuhimatu matin angon motum mammo umnenegenya namajjeseste managubun qamnu kunshirashane tijeran kasati tokkot dabbo kuma saddetam omishe jedame warshan dabbo shaggar bakamu michi mistara etiopia argamani tarrey bihomejira lamenu gabasale kenyo duke sati Ethiopia masrin bishal lagabaya lalchise yero addaddat marige gesu kanittifufan tayyu wali galte tumurarran gayinjiru sena dabre falam mattijira murretti sande yego state university keset professor abarnot engineering ikatan asfaw beyene ibsanu kenen kutalam matadi yesina akkasumas yaadan gawn masri yero amma media af kenna jiran isqabanne jira marafo gatmu saganta genyatun wali intrajen nadagge fato tagenya producer intam sasarra branailu Tamsas internetif media wa summa kakinde situmo tigist gammeti odo arraf gara tujubetan sindabarsa.
Attamontan aggefato takenya kanadu dubbisu antujube horati. Jarman nandange samad effate kan United Ethiopians for Peace and Reconciliation jet amu danka masrin tijiratu yu tattafi motu man hoji hit alaga bayat umuruf gochajiru deggeruf Dula gama video ka guyota Afrika gesuf ka jiruta ubeek sejra. Dula kun ka fulle fate, addunyan kayo Ethiopian hit akanaaf oji wanka biroho jetajir tu hawas addunyat beek sisuf jetcha. Barresan abakana radio sagale Amerika faka ibsanitti, ojiin kun motumma Ethiopian mirkanu argate jira. Kaleisa ertra nanno gashbarka, waltana monni virusi koronan kabaman jet amani shakkaman kesa tursifaman kan molk ijera mukesatti, Coronavirusi corona geggeessa namni tokko virusichi keessatti argamuusaa ministeerri eegumsa fayyaa ertira beeksisee jira. Namni virusiin kun keessatti argame dhiyeenya Itoophiyaa irraa deebi'uunillee beekameera. Ertira keessa hanga ammaatti namoonni 144 virusii koronaan yoo qabaman kanneen 39 ta'an dandammataniiru. Namoonni 105 immoo hospitaala keessatti wal'aansa fayyaa argataa jiran. Kuntuu kanaan jiru gurmuun olaanaan kan ittisa virusii koronaa hundaa'e kan ertira. Warshallee huccuu gogaa suuqilee sibiilaaf mukaa akkasumas kan bayidaa wiitiitti gurguran banuudhaan ugura sababa koronaa vaayirasiin kaa'amee ture laaffisuu eegalee jira. Kan rakkoo maallaqaa Sudaan irratti fuulleffate konferensiin bilbilaan Berliin keessatti geggeeffamu har'a jalqabamuuf jira. Kan hanqinaaf rakkoolee kan akka weerara vaayirasii koronaan dararamaa jirtu Sudaan rakkoo ishee mudateef waltaalee maallaqa sadarkaa addunyaa eeggataa jirti. Konferensiin arjoomtoota gamtaa Awurooppaa, Jarmanii, tokkummaa mootummootaaf Sudaan waliin geggeessan kanarratti biyyoota 40 hirmaata jedhamee eegama. Sudaan erga qabeenyaa boba'aashee irra hedduu gama Sudaan kibbaatti citee bara 2011 qabe rakkoo keessa jirti. Rakkoon maallaqaa haaraan ishee mudate immoo sababa liqaa dhaaba gargaarsa maallaqaa addunyaa irra jiru baasuu dadhabdeef jecha. United States bara bulchiinsa Omar al-Bashir toora shoror keessummaa irratti Sudaaniin tarreessitee turte kaasuun carraa deeggarsa sadarkaa addunyaa akka barbaadduuf daandii saaqeeraafi. Pirezidaantiin Senegaal Maakii Saal erga nama COVID-19 qabame waliin wal arganii booda of eeggannoof jecha qofaatti of baasanii jiru. Waajjira pirezidaantichaa biraa ibsi kaleessa bahe akka jedhutti saaliin qoratamanii vaayirasichi keessatti hin argaminuu malee akka doktoroonni gorsan guyyoota 15 qofaatti of baasuuf jiru. Gama biraan seera tumtoota Senegaal keessaa tokko kan ta'an vaayirasii koronaan qabamuu isaanii kan beeksisan Yeeyaan Diyaaloo vaayirasiin kun akka hin facaaneef uummati tarkaanfii kan akka walirraa hiiqinsa hawaasummaa fudhachuu qabaa jedhan. Hanga ammaatti Senegaal keessaa namoota 1,100 vaayirasii koronaan yoo qabaman namoonni 93 immoo du'aniiru. kada geefata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti weerar virusi corona gumiseena qabeesa kan demokraatota baati hagayya kees bifa videoon akka geggeessan dirqisi saajira koreen gumi biyyoolessa kan demokraatota murti kana kaleessa kabeeksise yoo ta'u jiloonni kutaalee biyyaa mana turani akka hordofan magaalaan gumii kana qopheessitu milwaakiin kallattiidhaan tamsaasa kana kadabarsitu ta'uun beekamee jira itti gaafatamaan duula filannoo ittaanaa pirezidaantii duraanii kan joo baayden jeen omlay diiloon akka jedhanitti baayden boonuudhaan kaadhimummaa paartii isaanii kan pirezidaantummaa milwaakii keessatti geggeessamu ni simatu koreen gumii dimokiraatotaa cicha paartiin isaanii qaburra deebi'uudhaan gumiin geggeeffamu bifa fayyummaa uummataa eeguun ta'uu qaba jedhee jira dura ta'an koree kanaa Tom Perez akka jedhanitti gorsa hayyoota eegumsa fayyaa dhaga'uudhaan karoora keenya irra deebi'uun sirreessinaa jedhan. Faallaa pirezidaant Tiraamp Joo Baayidaniif dimokiraatonni fayyummaa uummata Ameerikaa eeguuf cichaan ni hojjenna jedhan. Perez gumii dimokiraatotaa kabaatee adoolessaa keessa qabamee ture gara hagayya 17-20 akka geggeessamuuf dabarsaniiru. Rippaabilikaanonni immoo gumii paartii isaanii hagayya 21-24 Shaarlot Noorz Kaarolaayinaatti geggeessuuf jiru. Pirezidaant Tiraamp kaadhimummaa paartii isaanii simachuuf Jaaksviil Filooridaa keessatti hagayya 25-27 sirna geggeessamu irratti argamuuf jiru. Ummanni Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii filachuuf sadaasa sadii sagalee kennuuf jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Shawaa Kaabaa aanaa darraa magaalaa Gunda Masqalitti torban tokko dura humnoonni nageegumsaa mootummaa nama tokko ajjeesan jechuudhaan himatan maatii keessa. Itti gaafatamaan poolisii magaalaa Gunda Masqal immoo dhimma ajjeechaa kanaa qoratamaa jira jedhu. Gama biraatiin godinaadhuma Shawaa Kaabaa aanaa dagam ganda Alii Dooroo jedhamuun beekamtu keessatti humnoonni nageegumsaa mootummaa mana jireenyaa qonnaan bulaa tokko guban jechuudhaan maatii keessaa himatanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira poolisii godinaa Shawaa Kaabaa komaander Taarikuu Dirbabaa garuu poolisii mana namaa gubus ta'e nama nagaa ajjeesuun qabnu kun shira shaneeti jedhanii jiru. Naakor Malkaatawaan Borraa gabaase.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa magaalaa Gunda Masqalitti torban tokko dura humnootni nagaa eegumsaa mootummaa obboleessa koo Urgeessaa Ayyala jedhamu ajjeesanii jechuun maatii keessaa namni Feeraa Ayyalan jedhama jedhu akkas ibsa. Humnootni addaa Oromiyaa obboleessa isaa Urgeessaa Ayyala magaalaa Gunda Masqal keessatti ajjeesuu isaaniitiif ragaa qabaachuuf dhabuu isaa laalchisee yeroo deebii kennu akkas jedhee jira Ifeeraan.
Normal
ittigaftaman wajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Gundamasqal komaandar Geetaachaw dhimma kana irratti gaafataman yeroo deebii kennanitti ajjechaa jedhamee hojii wal qabatee dhimmisaa qorannoo irra waan jiruuf deebii kennuudhaaf eeyyamamuu akka hin taane kan isaan dubbatan. Gama biraatiin godinuma Shawaa Kaabaa aanaa dagam ganda Alii Dooroo jedhamuun beekamu keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa dilbata darbe mana qonnaan bulaa maanguddoo umriin isaanii waggaa 70 ta'ee guban jechuun maatii keessaa ilma isaaniiti kan jedhu gadaaseyyuum akkasitti dubbata. Manni kan gubataa jiru humnoota nagaa eegumsaa mootummaa qofaan osoo hin taane shiftoota naannoo sanatti socho'anii ni jedha. Dargaggoon sababa yaaddoo nageenyaan qabuuf maqaa koo himu jechuun dubbatu tokko.
Waa'ee lubbubaattota sadii odeeffannoo namni kenne warri lubbubaattota kun halkan deebi'anii irra deebi'anii qonnaan bulaa qaama hidhataa ganda hidhataa ta'ee ta'uun qaama nageenya wajjin sochii akkasii gujullee fa'aa ta'ee jechuun nageenya kabachiisu warra mootummaa wajjin imalu namoota san barbaadee meeshaa irraa fuudhee maatii isaanii fa'aa gidirsaa jiru. Guyyaa immoo qaamni mootummaa warra shiftoota san warra hin qallabdan jedhu immoo jara sanii akka dararraa jirudha. Odeeffannoo nani qabu. Waraana bilisummaa Oromoo hin jiru. Yaa odeeffannoo maayaadha san jabili hin taane jira malee shiftootuma yaa'u lubbubaattotaadha.
Bulchaan bulchiinsa aanaa dagam obbo Geetuu Tafarii dhimma kanarratti gaafatamanii yemmuu deebii kennan akkas jedhan.
Qaamni nageenyaa kun yeroo gadi bobba'u mana nama gubuudhaaf gadi bobba'u poolisiin kan qaamaa baasate malee kan diinatii miti diina uummata irraa torkuu gadi bobba'a ammatti akka haala qabatamaa na keenyatti gatii kasacho abbaa bashaniidha. Warra bosona keessara jechuudha isaantu socho'a baay'ee nama lubbuu baasaa looni kanaaf caasaa qaama nageenyaa keenya wajjin kan wal qabatu miti.
Garuu namoonni yeroo maatii gaafannu kan nu jalaa gubee humna addaa Oromiyaati isaaniin sadda baasnee beeknaa jedhu.
Qaamni kunis kan uffachaa jiru uffatama qaama nageenyaa fakkaata. Bulaan kun yeroo itti dhiyaatee gaafattu keessatti uffata akkanaa uffataniidha gaafa itti dhiyaatee ta'ee kana jechuudha. Kanarraa adda illee gaafa itti kaasu jira jechuudha. Kanaaf qaamni kun isaan beekama qaama nageenyaa fakkaachuudhaan.
Maaliif gubu?
Uummataaf mootummaa walitti buusuudhaaf.
Isaan garuu kan jedhan waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee miseensa maatii keessaa nama deemeetu jira isa yoo fidan malee jedhanii kanaan dura dursaa turanii jedhu.
Namni kasallattii kanaan gadi bobba hin jiru kun ajandama isaaniif ajandaa ittiin hawaasa ittiin qabachuu barbaadan ajandaa ittiin buuse miidiyaa argachuu barbaadamu isinillee gadi buutanii raawwattani waan akkana dhugaa miti kan jedhu miidiyaan hawaasaa keessa seenee hawaasa keessa seenaa mootummaa wajjin ta'uudhaan qulqulleessuu danda'ama jechuudha.
Qaama gube kana maaliif nagee eegsistootni yookaan poolisoonni qabuu hin dandeenye?
Qaamni kun yeroo baay'ee dhoskaalaan socho'aa jira. Qaama hidhannoo hidhatee ta'ee dhoskaalaan socho'u uummata mootummaas qaama nageenyaa keenya fuuldura nama dhaabbachaa jiru miti. Qaamni nageenyaa barbaadatu jira.
Erga kan jalaa gubees qaama bosona jiru jettanii miseensota maatii isaanii immoo maaliif jalaa hiitan namoonni soddoma ta'an naannoo sanatti hidhamanii jiru jedhan?
Nam miidhame hin jiru. Yakka kanuun immoo hidhamuun isaa irratti booruu hin
oolu. Itti gaafatamaan waajjira poolisii godina Shawaa Kaabaa komaandar Taarikuu Dirbabaa poolisii mana namaa gubus ta'ee nama nagaa ajjeesu hin qabnu kun shira shaneetii jedhanii jiru.
Kun gochuma shira shaneen xaxu malee miseensa nageenya kabachiisu nageenya uummata kabachiisa malee humna nageenya kabachiistu mana qotee bulaa gubuu arganis nageenyas hin deemu humna akkasiis hin gaggeessinu yeroo shaneen karaa ba'uuf karaa galu yeroo dhabu shira kana xaxee uummataati nagaa eegsistuu mootummaa kana nagaa eegsistuu mootummaa miti baay'ee nagaa eegsistuu uummataati. Kanaaf kana walitti buusuudhaaf shira xaxamu malee gabaasa akkasiis hin jiru. SSV irratti abbaan barbaade inumaasa yeroo wanti qabatamaa lafa jiru poolisii mana qotee bulaa gubu hin qabnus hin oomishinus mootummaanis hin oomishu nama akkasii.
Qaama nageenyaa keessan bakka sanatti bobbaastanii wanti adda baafachuudhaaf yaaltan jiraas?
Maaliif gubate kan jedhamu kuni mana citaa gubate jedhama. Kanaaf immoo akka qulqulleessan gareen ijaarame akka qoratu godhamaa jira. Qulqullaa'aa jira gareen ijaarameera.
Kan biraan torbanuma darbe keessaa. Namni tokko lubbuunsaa darbuudha kan himamee jiru dargaggeessa Urgeessaa Ayyalaa jedhamu qaama hidhatee socho'uu deeggara jedhamuudhaan jedhaniiti kan isaan maatii keessa kaasanii bakka darraa jedhamutti hidhamee erga ture booda achii baafamee ajjeefamee jedhu.
Gabaasa akkasii hin qabu. Gabaasa akkasii hin qabu. Darraa kanatti namni miidhaadhaanis maaliinis walajjiisa yeroo baay'ee shittaan naannoo sana hedduun hin baay'ataa sana tasgabbeessuudha waan itti deemamaa jiru jira. Amma kan shittaan ajjeessas qaama nageenyaatti ajjeessa jechuu qabeera. Kun gocha shaneeti. Tarkaanfiinis hin fudhatama. Gara fuulduraattis boonuttis hin fudhatama tarkaanfiin shanee irratti. Hawaasa keessa galamee hojjetamaa jira. Kan sobee maqaa balleessus adda bahee hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf haala Dabra Libaanosin poolisiisa nama ajjeesse jedhamee yeroo darbe miidiyaa nafarsamaa ture. Yeroo qulqullaa'u namni sun maaliin akkate akkamitti akkate dhukkubsateemoo maal kan jedhu naannoo sana humni waraanaa humni addaan kan hin jirre poolisiinis kan hin jirre ta'uusaa dhannee qaamaan dhannees maatiirraa qulqulleessineera. Soba ta'uusaas miidiyaadhaan akka maatiin namni jalaa bahee sun akka inni yaada laatu gooneera. Kanaa walitti dhimmootti deemamaa jira.
Komii mootummaan qaama ABO shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo fi hin jedhan irraa adda baafachuudhaaf yaaliin ajajoota isaanii argachuudhaaf taasifne ammaaf hin milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Komiiwwan akkasii gama kaaba Oromiyaatti kan balataman ta'uudha baatanis Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba lixaa keessatti qaamota hidhatanii socho'an waraana bilisummaa Oromoo fi hin jedhanii fi mootummaan ABO shanee jedhee waamuu fi humnoota naga eegumsaa mootummaa jidduutti wal dhabdee waggoottan lamaan darban keessatti mudataa tureen jiruuf jireenyi namoota naannicha keessa jiraatanii rakkoo hammaataadhaaf saaxilamuu gabaafamaa ture jira. Rakkoon mootummaaf riphee loltootaa akka furmaataa argatuuf tattaaffiiwwan garaa garaa taasifamaa turanis hanga ammaatti hin milkoofne. Humnoota naga eegumsaa mootummaarraan kan hafe qaamota hidhatanii socho'an kanneen biroo irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu yeroo garaa garaattis ibsa baasaa ture jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya gara gabaasaattaa nutti ceena. Warshaan daabboo Shaggar kasaatii tokkotti daabboo 1800 oomisha jedhame arra magaalaa Finfinneetti eebbifamee jira. Sirni eebba warshaa kanarratti kan argaman muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed warshaan kun akeektuu rakkoo midhaan nyaataa jalaattiin bahuti jedhanii jiru. Ittaana kantiibaan bulchiisa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaas gama isaaniitiin hojiileen gaaffii dargaggootaaf haadholii deebisan magaalattii keessatti ciminaan hojjetamaa jiru jedhanii jiru. Saahidaan Xotuu Finfinnee irraa gabaase.
Warshaan daabboo Shaggar har'a eebbifameera. Warshaan daabboo kun hanqina dhiyeessii daabboo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo Ashee furuuf gumaacha guddaa taasisaa jedhame. Warshaan kun sa'aa tokko keessatti daabboo 1800 kan oomishu yoo ta'u, guyyaatti daabboo 2,000,000 ta'u oomishuudhaan gatii madaalawaa ta'een uummataaf dhiyeessaa jedhame. Sirna eebba warshaa kanarratti kan argaman muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii dubbataniin warshaan kun warshaa daabboo qofaa osoo hin taane kan ittiin boobii midhaan nyaataa biyyattii ittiin mirkaneessuuf daandii akeekidha jedhan.
Abzaanyaawun lamadduu fijootaa yemmuu filaagotoota kawwachi yaasgabbaan.
Irra jireessi isaanii wantoota nyaataaf oolan kan biyya alaatii galchinu. Kun ammoo lakkoobsa nama qabnu waliin rakkoo keessaa bahuun waan hin danda'amneef wantoota biyya alaatii galchinu keessaa tokko tokko keessumaa nyaata waliin kan wal qabatan biyya keessatti oomishuunii fi midhaan nyaataan of danda'uuf hojiin hojjetamaa jiru akka milkaa'uuf qonnaa qamadii jabeessuuf hojjetamaa jira. Bara kanas jalqabeera. Bara kana hektaara 20,000 misoomsuuf tokkoon tokko hektaaraa irraa oomisha fooyyaa walitti qabuun akka danda'amu muuxannoo arganne jirra.
Akka muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jedhanitti oomishaalee daabboodhaaf galtee ta'an qamadii biyya alaatii galaa jiru biyya keessatti bal'inaan oomishuun rakkoo midhaan nyaataa keessaa bahuudhaaf hojiileen eegalaman jiru jechuun bara kanas lafa hektaara 20,000 ta'u irratti qamadii oomishuudhaaf hojiin jalqabamuusaa ibsaniiru. Aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa gama isaaniitiin pirojektoonni gaaffilee dargaggootaa fi haadholii deebisan ciminaan hojjetamaa jiru magaalattii keessatti jiran.
Unatun ninnagaagar katabaalee Addis Ababaa inda tabaalawu kainxooxxoo itajammaro ishaggarin pirojekti maayikalli yaadarragawu yewaxxaatochin yennaatochin.
Dhugaa dubbannu yoo jedhame Finfinneen akkuma jedhame Inxooxxoo irraa kan eegalame. Pirojektii Shaggar giddugaleessa kan taasifate gaaffii dargaggootaa haadholii Finfinnee deebisu ijaaruudhaaf mul'ata qabannee daandii badhaadhinaatiin akka dhugoomsinu hin shakku.
Warshaan daabboo Shaggar dhaabbata Meedrook Itoophiyaa Teknoolojii Giroup jedhamuun kan ijaarame ta'uu hojii gaggeessaan Meedrook Itoophiyaa Dr. Abinnet Gabramasqal ibsaniiru. Warshaan kun namoota daabboo raabsan dabalate hojjettoota dhaabbii fi kan yeroo 3,400 ol ta'aniif carraa hojii akka uumes ibsameera. Konkolaattonni daabboo kana magaalaa Finfinnee fi magaalota naannawaa Finfinnee jiraniif raabsan 400 olis qophaa'aniiru jechuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalattii Injiinar Taakkalee Uumaa ibsaniiru. Daabboon Shaggar gatii madaalawaadhaan hawaasa bira akka ga'uufis gatii daabboo kanaan dura ture irraa dachaan kan gadi bu'u ta'uunsaas ibsameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ትረገፈቶ ተገኛ ገረቆፒታኑ ትቄን ኢትዮጵያ መስሪን ቢሻል ለገበያ ላልችሴ የሯደዳት መሪገገሱ ከንትፉ ፈንታዩ ወሊገልቴ ጥሙራረን ገንጅሩ ሳንዲያጎ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከሰት ፕሮፌሰር በርኖት ኢንጂነሪንግ ከታን ዶክተር አስፋ በየኔ ወሊገልቴ ለየሮድ ኤራድሮቶል ፈመኒቭ ከጤኛ ከናከስመስ ወሊገልቴ ለየሮድ ኤራድሮቶል ፈመኒቭ ከጤኛ ከናከስመስ ፈልሚ የሮአማ ዴማጅሩ ረቲፍሰኑ ከነንጅሩ ያለነቱ ከለሳ ሶፍሲሴ ኩታል ለመታኩ ነው
ሄዳ ለጋ አባያ ጉድነሳ አከሱመስ እዛ ካን አስዋን ካን መስሪ ወልብረቅ አባና ኢብሳ ከምቱ ጫል
ቢሻል እኒ አስዋን ኩፈቴ ሃሮን ናስር ጀዳማ እኒ ጉዳን የኢጅፕት ከሳ አባያ እትሰኒ ሃሮ ጃረን ሱኒ ናስር ሌክ ጀዳማ እኒ አስዋን ዳሚራ ኡፌ ሃሮን ኢጃራሚ ሱኒ ኪሎሜትር ኪዩብ ዲጣን ኢባፍድማ ኦሊ ኢባፍድሚ ሰዲ ሰዶሚ ያፖርታ ከተከመ ዮ ምሻነበያ ባኤ ጉቴረ ቁማ ማዲባፍ ሸንተማዩንታ ኢባፍድማ ተናራ ቀባት እኒ ካኒ ሬኔታንት ዳም ጀንኩኒ አማ ጦርባተሚ አፉር ተራዋላፋ ቢሻን ኢሰናስሪ ሰናቲ ዴቻለ ቢሻን ንቀበስ ቢሻን ኩን ጋፋ ኩፋሙ ሬኔታንት ዳሜን ኩን ኢትዮጵያ ከሰቲ ሰጉድቸታ አናቲ ሲአለማት ሲአሰዲ ጫታ ይቻል አናን ድግደሚ ሰደት ቢሻንሳ ኢምባላታ ማሌ እንገዲ ፈገኛን ቀቡ ኤጋ አሮና አስዋን ራሱኒ ለክ አናቲ ሲአ አፉርሸን አጀቻለ
ደቻ
ኤ አይ ጉዳዳ አናቱም ሲኩን ካፈረኔ ሳንሲን ኩን ጉተሙ ወለካዩን ታቱ ይቻል ከሰዲ ከሳ ካርከቶ ኮታቲ ቢሻን ማቴዎጵያ ከሳ ወልቲ ካብዴውላል ተማ ካሮን ጋራ ብራን ጉዳዳ ከንጂዳሙ አባያ ለክ አይሳ አባምንት ጋር ራጅዱዳ
አባታ
ኢንያ ማፋቴኛ ኪሎሜትር ኪዩብ ድብሻን ንቀበቴሩ ሰደዱ ካናፊ ግድብቺ ቶርባተሚ አፉሪ ካኒ አባያ ካና ስሪሞ ኢባብ ሰዶ ማካናፊ ወርግብሲ ብሻን ባይ ኢኩ ወተኒ ቀቡ ለቻራ ኑቲ ብሻን ኩፈን ንቀምኑ አመውናቲ ታና ሰላዩስ ማዋቅላቴ ደማሌ አባያ ቱኒሲ ሱማላ ዋቅላቴ ደማሌ ብሻን ግድቢ ኩፈም ባይ ኢቲ ኦላ ቻኑ ሞሁምና ማሌ አካ ለክና ሰርካቢ አስዋን ቻና አስኖዳፍ ምት
እሳኒ ጀልሲ ዳፍ ጋርጋረሙ አስዋንን
ግድብ ከሲጋ ፈጃርቱ ዋለ መራጉረ ቹደንዴ ሳይውዴ ሳሲ ሚጃተ ሁምነት ራርገ ቹደንዴ ሳ አስኖዳፍ ሲ እጥን ኢማባው ደንዴ ሳ ኢኒ ካን ኢትዮጵያ ኩኒ ኢዴ ሳ አስኖ ከመከናት ኢንቶል ምኑ ማክደት ፈካዳ ምኑ ማክደ ያረመ
ማደ ኤሌክትሪክ ጀቹ ከሰን ኤጋይ አማኒ አስዋኔ ንትገርጋረመኒ ኢሳኒን ደርቤ ዋንዴ ሙቀባ
ደርቤ ካኒ አቄ ሜዲተራንያን ሴኑ ባይኤ ጥቆዳ ማሊቲ ባይኤ ሳ አጁመቲ አምቢፈቱ ማስኑ አዳዳስ ዲንጎዳ ጅራተኒ ከመሞ ሻንካነ ተከታከ ደበርሰኒ ዩጋራዋራ ሚድል ኢስት ቲቢሻን ገማጋራ ኢስራኤልስ ጉርጉሩድ አፍዲ ቀቡ ካንጀሩ ባይኤ ዱብስና
ገራ ዩናይትድ ኔሽን ኢቲ ወረቃ ቆራኖ ወኪ ዋና ከሲ ዋንዴ ሲታን ቀብዱ
ታወጋ ወርሻንዱራ ጀኔቫ ዲሜ አፌራሜ ቲፒዲ ሴራ ካራ ለማኑ ናሙ ካራ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጂቻዳ ካራ ወረ ግብጤት አችረ ቱራኒ ካኒ ዱባዴ ዳጋውዳ የሮሳና ካዲንጀር ኬስታ ቶኮ የሮን ኢቲ ጉታሙ ደፌ ሙፍታው ቀባ ካን ረኮ አተካሮ ፍቱ ደንደው ኢሳዳ ጀደን ወጋ ቶርባ ዱራካን አካያዳት ዲ ተቶኮ አዳዳ ካናቦ ካንደራ ከኤቲ ከባባ አዳዳን ቀባ ካናዳን ዲ ተቶ የሮሳና ዋንጉዳ ከኤ ካንነት ሙላቴ አማስ ዋንጉዳ ረኮ ፍዳ ካንጀሮ ወይሮር ማጉታ ሳት
ያዳራራ ካንተ ኡማልቱ ታአተኒ ያድ
ታራ ካንተ ዋኒ አኩባንዱራ ዲ ወጋ ቶርባ ሚናን ቀቡ ዋንና ቦጋ ቶርበጀ ኤፊ አስዋን ማታንሳ ቢሻን ጉድጂ ካንደረኒ ሳንሲቲ ሲያላማተው ወጋ አፉሪ ፊሻን ጉድቲ ጉተል መሮ ታንጀዳሙ ወሪ ሱዳኒስ ጋቶ ኮቲ ኪሎ ሜትሪ ኪዩብድ ኩዳላማ ፎለካ ኩታኒቲ ጉተን ካኒ ሬኔሳንሲን ኩኒ ወጋ ቶርባቲ ፐርሰንቲ ኩዳሳዲ ጠራሙራ ካና ኢኑማ danda u Sudanis warri Egyptis jedet man yada kenni amma kan haasa amu qabu yo bokkan chaame mal tukufa sa jeduda sana fiyanni ko rakkona kasi waqarra tufa namatu aja jamiti kana si biyolen hundi ibe sana ko achirra waqarra tufa sana wal kitir ma chuka bunjeta bisan abbayya hakkenya percentin ko shanan kate Sudanis kan Egyptis kan Ethiopia nikuna masada bun sujedani wali galun barbachi sada kawaka yufide Ethiopia do duwa mkobashi wa mfudatus njiru yukini ira kulta hundimo Egyptis jaga jala jiptu darba samit sirrin tau kuni mo ufud usu yudanda awagator bakesat kana jibin ufu yudufi mwakas gona jedani haso barbachi sada biwarana rukutani psychology dorsisual itifidamiti kuni wanuma temporary da waggator bakisatti namni walipatee karala manu karasa danu wali galundan da majedeni
Dr. Asfaw Bayyene San Diego State University ra ibsabal anu kennanif heddu galate fanna waed imakana masrin maldecha jirti Waamicha Sudan biraa dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa hirmaachiseen gara jalqabaatii kanaatti Itoophiyaa fi Masrii gidduutti mariin itti fufee jira. Dubbihimaan ministirii qabeenya bishaanii fi jallisii ka Masrii Mohaammed Al-Sabee akka jedhanitti marii gaggeeffame kanarratti waan haaraan ni argama jedhee hin eeguu jedhan. Ibsa presii baasaniinis kun hundumtuu ka dhufe Itoophiyaan yaada ishee irratti cichuu isheen akka ta'e walga'ii ministeerota qabeenya bishaanii ka biyyootii sadeen irratti mul'ateera jedhu. Aangawaan Masrii kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan immoo marii marsaa ammaa kanaan hidhi Abbayyaa yoom guutamuu akka qabu kan ilaaleen fooyya'insi argame jira jedhu. Garuu biyyoonni lameen hegeree hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen kana malees yoo caamni dhaqqabee bishaan kun attamitti guutamuu akka qabu akkasumas falmii uumame furuuf caasaa gargaaru lafa kaa'uu hin dandeenye. Aangawoonni Masrii akka jedhanitti waliigalteen kamiyyuu tolfamu seerattiin bulmaataa qabaachuu qaba. Kunis yeroo caamni mudatu bishaan attamitti guutamuu akka qabu lafa madda bishaanii laga Abbayyaa kanarratti misooma gara fuulduraa gaggeeffamu irratti daangaa kaa'amu qabaa jettee jirti Masriin. Masriin hanqina bishaanii kan kiyubik meetira biliyoona 25 waan hin qabuuf jecha hidhi ijaarame kun sodaa dhaabbataadha jetteetti. Gama kaaniin baatii darbe ministiriin hajaalaa Masrii Saameh Shukri pirezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti haalli amma jiru kun nagaa fi nageenya kutaa sanaa irratti sodaa guddaa ta'uu malaa jedhan. Duraan ministiriin qabeenya bishaanii Masrii ka turan Mohaammed Alam VOF akka ibsanitti.
Egypt is scared of on the water security issue.
Masriin ummata ishee miliyoona 100 caaluuf bishaan gahaa argachuu danda'uu isheetu sodaatti uumee jira. Kan biraa immoo warra Itoophiyaa kana hin amanan sababiin isaas dirqama irra jiru hin kabajan jedhaniiru. Alaam itti fufanis Itoophiyaan waliigaltee tokko irrattuu hin ga'iin bishaan guutuu jalqabdi taanaan Masriin fedhii uummata ishee kabachiisuuf jecha tarkaanfii haaloo fudhachuuf dirqamtii jedhaniiru. Gaazexaan Masrii Al-Ahram marsadiitii ofii irratti har'a akka gabaasetti Sudaan xalayaa har'a gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti ergiteen. Itoophiyaan waliigaltee tokko irrattuu hin ga'amin hidha laga Abbayyaa bishaan guutuuf yaaduun akka yaaddessaa ta'uu ibsitee jirti. Kanaaf biyyoota sadeen jechuun Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan keessaa eenyuyyuu qophaasaa tarkaanfii akka hin fudhanne golli naga eegumsaa gochuu qaba jechuun gaafattee jirti. Dhaggeeffattoota keenya hidha laga Abbayyaa falmii jiru laalchisee gaaffiif deebii dhiyeesse kanumaan hin xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.